Šodien devāmies uz Saeimas budžeta komisiju, lai paustu viedokli par to, ka studentiem augstākās izglītības finansējuma jautājums šobrīd ir ļoti būtisks un aktuāls. Un tas tā ir jau faktiski kopš krīzes laiku samazinājumiem. Tas, kas ir uz šo brīdi panākts, tas ir augstākās izglītības finansējuma palielinājums studiju vietu bāzes izmaksām. Un tā ir konkrēta apakšpozīcija augstākās izglītības programmā, jo kopumā augstākā izglītībai finansējums nav palielināts. Nu, kaut gan augstskola likums nosaka to, ka tam tā vajadzētu būt. Ko tas nozīmē reāli pašam studentam katram? Tas nozīmē to, ka šobrīd augstskolas tās, kas ir izējuma pakļautībā, ja šis lēmums tālāk arī tiek virzīts, šis augstskolas saņem vairāk attiecīgi katrai studiju vietai finansējumu. Tas nozīmē, ka ir iespējams nodrošināt pienācīgākus apstākļus mācību spēkiem, nodrošināt kontaktstundas, attiecīgi vairāk iespējams veikt arī kādus uzlabojumus infrastruktūrā.